ascultăm citirea Cuvântului Dumnezeu, pe care ne pregătim inimile să ascultăm Cuvântului Dumnezeu.
Citim din Cuvântul Domnului, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 26, începând cu versetul 20. Seara, Iisus a șezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Pe când mâncau, el a zis: adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul: nu cumva sunt eu, Doamne? Drept răspuns, el le-a zis: cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Negreșit, Fiul omului se duce după cum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și i-a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Din Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetele 23 până la 26. Unul din ucenici, acela pe care iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Iisus. Și ucenicul acela s-a rezămat pe pieptul lui Iisus și i-a zis: Doamne, cine este? Iisus a răspuns: acela căruia îi voi întinge bucățica și eu voi da. Și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Amin. Mă bucur că mă aflu din nou în Biserica Domnului Biruința din Aradul Nou. Am citit acest text. Pentru mine e de mare valoare. De fapt, orice text în Evanghelia lui Hristos, care este mai întâi pentru noi pământenii, Evanghelia pocăinței, și numai după aceea ea este Evanghelia împărăției. Nu vom înțelege acest text dacă nu cunoaștem fondul. Și vreau să prezint doar două fonduri stricte. Primul, felul în care se lua masa pascală. Erau doi mari comentatori rapini, dar care s-au încreștinat, care au deținut toată cultura lumii evreiești. Unul dintre aceștia era Montefior și al doilea Edersheim. Aceștia, pe baza Talmudului, ne prezintă nu numai ordinea în care se lua cina pascală, în care se includea și cina Domnului, dar toate detalii. Iată cum se ținea cina pascală. În Talmud scrie: masa care era în casa părintească a evanghelistului Marcu, în care s-a ținut ultima cină, era drept unghiulară. Două părți le avea acoperite cu o față de masă și a treia parte era neacoperită, pe care se puneau vasele. Apoi nu se ședea pe scaune. În locul scaunelor erau 13 canapele. Evreii stăteau întinși pe aceste canapele în timpul mesei. Cotul stâng îl aveau rezumat pe o perniță care era între o masă joasă și canapea, iar mâna dreaptă era liberă ca să poată mânca. Care era ordinea la masa aceasta? Să știe exact, fără de care nu putem înțelege textul. Imaginați-vă o masă drept înghiulară, la care au încăput 12-13 persoane. Masa avea două centre, pe fiecare latură, cât un centru. Noi știm că Ioan, ca și Iacob, aveau mare ambiție pentru primele locuri din împărăția mesianică. Dar nici Petru nu se lăsa mai pe jos. După concepția evreilor, ei urmau să-i guverneze cu Domnul Iisus după locurile pe care urmau să le ocupe la masa aceasta. De aceea se grăbeau să ocupe primele locuri. Petru se așează în partea dreaptă, imediat lângă locul acela gol, fără față de masă, unde era prima canapea. Și între el și Andrei, fratele lui, erau canapea liberă, unde era centrul mesei pe care ei doreau să-l ocupe Mântuitor. Exact vis-a-vis de Petru era Ioan și Iacob, fratele lui, și între ei iarăși era o canapea liberă ca să ocupe Domnul Iisus. Și acum vă dați seama ce emoție era. Care centru dintre cele două urma să-l ocupe Domnul Iisus? Dar am zis prea puțin. Știți ce s-a întâmplat? Evreii credeau ferm că istoria va dura 4.000 de ani. De la creație și până la venirea lui Mesia. Și exact Mesia, potrivit prorociei lui Daniel, cu cele 70 de săptămâni, a venit după 4.000 de ani. Era un mare rabin, Yehuda, care trăia în perioada intertestamentală. Vechiul Testament era studiat cel mai mult în acea perioadă. S-a ridicat mare întrebare. Cum a putut să scrie în Vechiul Testament că Mesia va domni veșnic pe pământ? Și tot în Vechiul Testament scrie că lumea va lua sfârșit prin foc. Atunci cum putea el să trăiască veșnic pe pământ? Acest Yehuda explică. Explicația care devine tabu pentru poporul evreu. O dogmă de bază. El scrie că după 4.000 de ani de istorie, de existența lumii, urma să fie o perioadă toată de 4.000 de ani în care va domni Mesia. Iar după 4.000 de ani, lumea va lua sfârșit pe care Mesia va crea un cer nou și un pământ nou. Asta era concepția ce vrea. Acum, ucenicii căutau să ocupe aceste locuri. Auziți? Se domnești cu Mesia? 4.000 de ani. Ce mandat mare. Erau siguri de acum Mesia își va începe împărăția. Ca apoi Domnul Iisus să le spune în modul cel mai solemn că El urma să fie răstignit. Cu aceste cuvinte Domnul Iisus le-a ucis toată credința lor de evreu în Dumnezeu și în El ca Mesia. Ei nu mai credeau nici în Dumnezeu, nici în Biblie, nici în Hristos Și asta a vrut Domnul să se facă. Domnul continuă. La noi scrie, se novi se turpure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Niciodată inima nimănui nu s-a tulburat ca inima ucenicilor. Nu numai că au pierdut mandat de 4.000 de ani după credința lor fermă și apoi împărăția veșnică cu Mesia, dar și credința lor a fost ucisă. Știți de ce? Domnul Iisus le-a ucis credința ca să facă mare afirmație. Noi scrie, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Iar în textul grecesc scrie cu mult mai clar. Continuați să credeți în Dumnezeu și continuați să credeți în mine. Și atunci când mă veți vedea pe cruce și în mormânt, eu sunt Dumnezeu, eu îmi dau viața. Ca să vă ispășesc păcatele numai în felul acesta și să vă pregătesc pentru altă lume, pentru casa Tatălui și nu pentru pământ. Deci, Mara, eu să fie dintre Vechiul și Noul Testament, am prezentat pe scurt poziția lor la masă. Acum să luăm pe Iuda. Iuda a văzut că urma deciderea finală în marea luptă între Marele Sanhedrin și Domnul Iisus. El credea în Domnul Iisus, în divinitatea Domnului Iisus. Dar nu putea să înțeleagă de ce a spus că va muri. Bazat pe credința lui de evreu. Și dacă a spus că nu odată că va muri, i-a dat mult de gândit. El era un om foarte înțelept. Ce și-a spus Iuda? Dacă va muri, cum a spus el, eu vreau să-mi asigur poziția și cu vrăjmașii lui. Iar de va câștiga Hristos, atunci tot eu voi fi în picioare. Mă va bate pe umăr și îmi va spune, bravo Iuda, tu ești cel mai deștept. Dacă nu m-ai fi dat tu pe mâinile lor, eu nu mi-aș arăta încă puterea. Dar tu m-ai ajutat să intervin un ceas mai devreme. Asta era concepția lui Iuda. Veți vedea de ce Domnul Iisus a spus în final lui Iuda și marelui Sanhedrin, Tată, iată, deci ei nu știu ce fac. Dragii mei, nicăieri, în toată Biblia, nu vedem dragostea lui Dumnezeu așa de clar ca în acest text. Nu o vedem așa de mare și în mod așa de minunat ca și aici. Domnul Iisus ne prezintă următorul adevăr fundamental a dragostei de Dumnezeu și a dragostei Lui de Mântuitor. Notați, cu cât cineva este mai aproape de iad, cu atât Dumnezeu îl iubește mai mult și îi face ultimile apeluri și cele mai puternice să nu se prăbușească. Domnul Iisus s-a turburat așa de mult la masa aceasta. Pentru că chiar unul dintre apostoli să-l vindă, vă gândiți? După ce el le-a predicat, le-a explicat, chiar unul dintre apostoli să fie beznă, asta l-a durut mult, dar mai mult. Chiar unul dintre apostoli să fie un actor desăvârșit și un ipocrit perfect, auziți, și cu acel vinde, vine și el la masă, ca și când nu s-a întâmplat nimic, ba încă stătea la masă cu un surâs, ca nimeni să nu poate bănui. El a spus de apost așa cum și noi încercăm, poate de semenii noștri, dar el știa că nu putea să ascundă de Domnul Iisus. Primul apel pe care îl face Domnul Iisus lui Iuda la masa aceea, deși îl vânduse și totul era aranjat, îi spală picioarele. Iuda știa că Domnul Iisus Iaca l-a vândut. Și cu toate acestea, apelul lui Hristos nu l-a mișcat. Știa că iubea încă și totuși continua. Mare lucru. Mare lucru. Dragul meu, acest apel a făcut Domnul Iisus lumii întregi. Știa că suntem murdari. Știa că noi prin păcatele noastre, ca și Iuda, ne-am îndreptat spre infern. Și el cu toate acestea, nu numai cum i-a spălat picioarele lui Iuda, dar a vrut să ne spele sufletul cu sângele lui atotsfânt. Ce dragoste! Al doilea apel era gestul oferirii unui loc superior. Domnul Iisus se așează între Ioan și Iacob. Și apoi îi spune lui Iacob, te rog, mută-te pe cealaltă canapea și lasă o canapea liberă între mine și tine. Cui i-a rezervat canapeaua asta liberă din stânga lui Iuda? Care era ordinea la masa aceasta? Mai întâi era stăpânul casei. Acest loc l-a ocupat Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus nu era la masa aceasta numai stăpânul casei, ci și stăpânul universului. Primul loc din partea dreaptă a Domnului Iisus era primul loc. Primul loc din partea stângă a Domnului Iisus era al doilea loc pe care îl a oferit lui Iuda. Place să cred, cum ziceau comentatorii, Domnul Iisus i-a fi spus lui Iuda, Iuda, vreau la masa aceasta să stau lângă tine, să mă simt aproape de tine și pe tine vreau să te simt aproape de mine. Fă-mi plăcerea aceasta și lăsează. Era un loc de onoare, deși l-am vândut. Dragul meu, noi suntem păcătoși. Și Domnul Iisus ne-a oferit un loc de onoare, cu mult mai mare decât cum i-a oferit un Iuda. Chiar în împărăția Tatălui, înaintea tronului, în casa Tatălui. Acesta este Domnul Iisus. Aceasta este dragostea Lui. Al treilea apel era tăinuirea lui Iuda. Nu vom înțelege tăinuirea lui Iuda dacă nu cunoaștem ordinea la masă. Aduceți-vă aminte, Petru ședea pe ultima canapea și Ioan vis-a-vis tot pe ultima canapea. Erau față în față unul către altul. Când Domnul Iisus spune, omul din voi mă va vinde, toți erau loviți ca de un trăsnet și fiecare a pus întrebarea, Doamne, nu cumva sunt eu? Dacă nu punea și el întrebarea, s-ar fi divulgat singur. Dar Iuda era foarte înțelept. Petru pune mâna la gură discret spre apostol și îi spune lui Ioan cu mișcarea buzelor, întreabă cine-i? Ioan, așa cum stătea, la dreapta Domnului, s-a rămas în cotul stâng și cu spatele la sânul lui Iisus, își îndreaptă capul spre Domnul Iisus și îl întreabă tot așa de încet, cine-i? Și Domnul Iisus îi răspunde tot așa de încet la ureche. Se nu de nimeni decât Ioan, acela care întinde cu mine amblit. Prin asta nu l-a divulgat pe Iuda. Pentru că toți mâncau din același plic. Iuda s-a cumpătat, s-a rămas în cotul sânt spre Domnul Iisus. Era cea mai mare gălăgie, se face să întindă bucata de pâine în fășurie. Atinge mâna stângă a Domnului Iisus și îl întreabă la ureche, ca să-l vadă toți, că și el întreabă pe Domnul Iisus: Doamne, cine este? Și Domnul Iisus îi spune lui Iuda, tot așa de încet, păinuindu-l: Iuda, tu ești. Dar să nu audă nimeni, nici chiar Ioan, ce apel al dragoste. Domnul Iisus îl divulgă. Deci știa că l-a vândut. El l-a iubit, adevărat, pe Iuda. Și vrea să-l salveze. Notați un lucru foarte interesant. Dragostea adevărată nu divulgă niciodată, nici pe cel mai vinovat, ci dimpotrivă vrea să le ridice și pe acela, pe Iuda. Deși era în joc viața Domnului Iisus, al patrulea apel era acesta. Indiferent de ordinea în care erai așezat, farmecul la o masă pascală era cui dădea stăpânul mesei prima bucățică. E adevărat, dădea la toți comeseni o bucățică. Dar acela avea cea mai mare valoare în ochii lui, pe acela îl iubea cel mai mult, căruia îi dădea prima bucățică. Culmea culmilor. Prima bucățică nu i-a dat-o Domnul Iisus lui Ioan, ci lui Iuda, trădătorul, ca să arate că pe el îl iubea chiar mai mult și decât pe Ioan, că era în cel mai mare pericol și vrea să-l salveze măcar în ultimul ceas. Și al cincelea apel al dragostei. Domnul Iisus era de pe cruce, spunând: Tată, iartă, că ei nu știu ce fac. Acest iartă-i înseamnă mult. Caiafa nu știa ce face. Marele Sanhedrin nu știa ce face. Nici Iuda nu știa ce face. Și zicea un mare comentator, încă niciun om de pe pământ nu știe ce face. Notați, Domnul Iisus este pe cruce. Și el se roagă: Tată, iartă-i. Tată, eu nu vreau nici Caiafa să ajungă în infern. Nu vreau să-l judec nici pe Caiafa, de niciunul din Marele Sanhedrin, nici pe Iuda. Eu am venit să fiu mântuitor. Tată, eu accept focul suferinței de pe Calvar pentru ispășirea tuturor păcatelor, cât de mari, și pentru păcatele lui Caiafa. Tată, iartă-i, pe cei nu știu ce fac. Eu vreau să le fiu și lor mântuitor. Asta nu înseamnă că Domnul Iisus l-a absolvit pe Caiafa, Marele Sanhedrin sau pe Iuda. Asta înseamnă că le-a oferit cea mai mare șansă. Șansa pocăinței prin jertfa lui Hristos. Cât e de mare pocăința. Când Domnul Iisus le dea sufletul pe cruce, dacă Caiafa se pocăia și zicea, după ce a auzit aceste cuvinte, Tată, iartă-i, știi ce s-ar fi întâmplat? Era câștigat pentru împărăția lui Dumnezeu, deși el a răstignit pe cruce. Dar numai atâta. A spus tuturor evreilor: procesul meu era patimaș. Am judecat strâmb, dar era Dumnezeu m-a iertat. Și cum mă pocăiesc în sac și cenușă? Știi ce s-ar fi întâmplat? Tot Israelul s-ar fi pocăit. Dar nu numai generația aceea de oameni,
și toate generațiile. Dar a rămas procesul lui Caiafa valabil pentru neamul acesta. Dați seama ce valoare are pocăința. Măcar Iuda, când Domnul Iisus le oferea șansă pocăinței, nici atâta n-a învățat Iuda ca să se pocăiască. Dacă Iuda, când Domnul Iisus a rostit aceste cuvinte, acest ultim apel către națiunea evreiască, Tată, iartă-i pe toți! Și pe Ana, și Caiafa, și Iuda, și toți evreii care strigau în cor către Pilat, răstignește-l! Mare însemnătate ar fi avut pocăința lor. Măcar Iuda trebuia să fie învățat de la Domnul Iisus, măcar atâta, ca să se pocăiască. Dar el, spune Evanghelia, nu s-a pocăit, numai s-a căit. Edelstein și alții ziceau, când Domnul Iisus a rostit aceste cuvinte, Tată, iartă-i, că ție nu știu ce fac, Iuda era acolo. Dacă îngenunchea înaintea Domnului și spunea, Învățătorule, iartă-mă și pe mine, ucenicul tău, Iuda, trădătorul, Domnul Iisus i-ar fi spus, Iuda, că nu pentru tine m-am rugat pe cruce și l-ar fi iertat. Vedeți, dragii mei, cât e de mare pocăința? Oricine care nu se pocăiește e aproape de iad. De aceea Domnul Iisus ne-a oferit șansă pocăinței. Ca ultim apel, ce mare este pocăința! Glorie Domnului nostru Iisus Hristos, care a venit pe pământ să ne devină mântuitor și nu judecător. Iar aceia care nu vin la El și nu se pocăiesc, toată dragostea și toate apelurile Lui vor fi spre osânda lor. De aceea, Evanghelia Lui, nu uitați, este prin Duhul Sfânt, mai întâi, Evanghelia pocăinței noastre. Dragii mei, oare pocăiții, în ghilimele, sunt pocăiți? Domnul să ne dea înțelepciune, să fim pocăiți. Asta este cea mai mare șansă, glorie Domnului nostru Iisus Hristos, în veci de veci. Amin.
Ce din Golgota m-a mântuit, m-a fericit. Aici Iisus a fost morții dat, păcatul meu e la ispășit. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, pe veci cu Dumnezeu m-am păcat. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, pe veci cu Dumnezeu m-am păcat. Am fost robit de al meu păcat, ce m-a lovit și m-a chinuit, dar la Iisus eu am alergat. El mi-a dat pace și m-a primit. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, pe veci cu Dumnezeu m-am păcat. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, vorbești cu Dumnezeu, m-am păcat. Tu, dragul meu, astăzi ești chemat la acest har ce curge-n dar. Treacă-ți urechea și inima, cere-i lui astăzi și-l vei avea. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, pe veci cu Dumnezeu m-am păcat. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, pe veci cu Dumnezeu m-am.